Tak asi včera a možná i dneska se nám zdá až neuvěřitelné, že minulý týden jsme se ještě tak trochu klepali zimou a když jsem mluvil v týdnu s Jendou Němečkem, tak říkal, že snad v neděli se nějak rozhodovali s hospodářskou, že by se zprovoznili tady kotelnu, aby se trošku přitopilo, jenže pak zase kvůli povodním se to celé muselo vypnout, aby tam nebyly žádné aktivní elektrické obvody a tak, kdyby se tam dostala voda. A dneska už máme takové teplo, svítí sluníčko, že jo, předtím už několik týdnů se mluvilo o tom, že nevylezlo sluníčko, hodně pršelo. A asi všichni jsme nějak intenzivně prožívali to nebezpečí, které hrozilo Praze nebo mnohým lidem i v jiných místech. Tak možná většina z nás nebyla přímo zasažena povodněmi, ale možná máte známé, blízké. Můj kamarád Dan Hejzlar, ty se minulou sobotu přestěhovali z Hřevnic tady do Prahy a v úterý měli předávat ten dům novým majitelům a když jsem Danovi v úterý volal, tak říkal, že na lodi obepluli dům a to předání je otázka, jestli k němu dojde, jak to všecko dopadne a možná takových příběhů a věcí bylo více. Celý týden jsem přemýšlel, o čem dnes hovořit a přeci mi připadlo, kdybych nějak asi nemluvil o tom, co jsme právě prožívali, že prostě, že to je něco, co jsme prožívali a co nějak všichni, ať už se nás to přímo týkalo nebo ne, tak jsme o tom přemýšleli. A bylo velice silné vidět a naslouchat těm, kdo prožívají třeba už po druhé nebo dokonce po třetí tyhle ty věci, že jo, ta vesnice Zálezlice, kde 40 domů padlo v tom roce 2002 a 120 domů bylo úplně poničených a teď se na ně valila ta vlna, že jo, teď tam byla nedostavená ta hráz a nebo Hřensko, že jo, kde už to měli po třetí a v podstatě to tam zatopí vždycky skoro všechny domy. Jsou to velice silné příběhy. Mluví se o tom, že zemřelo už nejméně 10 lidí, sčítají se nějaké materiální škody, které jdou do miliard. A co se asi nedá změřit, je to, co ta hrozba nebezpečí nebo ty samotné povodně způsobily nějak v lidských srdcích, v tom, jak přemýšlíme o životě, že teďka v posledních letech se pořád mluví o ekonomické krizi a takové jako znejišťování a teď do toho ještě ty povodně. Zároveň pro mě bylo velice inspirující a povzbuzující vidět mnohé starosty, hasiče, policisty, kteří velice obětavě a s velkým úsilím pomáhali, nějak si nestěžovali, ale fakt makali na tom, aby pomohli, aby se dělo to, co je potřeba, aby nevznikaly nějaké zmatky, aby se pomoc dostala tam, kam bylo potřeba. Tak to bylo zase velice takové inspirující a povzbuzující. Už během toho vzestupu vody, ale o to více teďka se nějak přetřásá taková otázka, kdo za to může. A teď se řeší, jestli ta vltavská kaskáda, jestli tam selhali, jestli nebyla nějaká špatná informovanost, jestli jsou dostatečné nějaké ty povodňové zábrany, jestli to, jak zasahujeme do té země, jestli to není nějak na vině. Vůbec ta změna klimatu, že jo, slyšel jsem nějaký rozhovor, kde někdo říkal, že vlastně za posledních 15 let bylo v Čechách víc povodní, než předtím za celé století. Je otázka, jestli za to někdo může. Nedíval jsem se na všechny televizní pořady, ani jsem nečetl všechna periodika, ale nikde jsem nenarazil na to, že by někdo řešil, jestli v tom nějakou roli hraje Bůh. A asi to nejspíš odráží i to, jakou roli Pánu Bohu lidé dávají ve svých životech a v tom světě okolo nás, totiž žádnou. Pokud už Pán Bůh nějak, tak možná nějaké zvláštní chvíli, ale jinak ani vlastně už se neklade otázka, jestli za to všecko může Pán Bůh, jakou roli v tom hraje. Sice i v televizi někdy zaznělo takové nedej Bože, aby se to ještě zhoršilo, nebo Ježíši Kriste, ale myslím, že většina nějak přímo nemyslela na Pána Boha. A je otázka, jestli jste si takové otázky kladli vy, jestli v tom všem nějak vidíme Pána Boha, působí v tom nějak, pokud ne, tak proč ne, pokud ano, tak jak? Chce tím něco říct? Nebo jsme rezignovali možná podobně jako lidé okolo nás? Radši už si takové otázky neklademe, protože vlastně je to nakonec velice složité na to odpovědět. Přiznám se, že mám tendenci si taky radši takové otázky neklást, protože se bojím nějakých zjednodušujících odpovědí a připadne mi tak trochu nad moje síly se v tom vyznat. A určitě ani v jednom kázání nejsem schopen pojmout všechny ty otázky, ale rád bych se zaměřil asi jenom na jednu, i když možná každého vždycky zajímá taková ta otázka proč. Proč povodně? Proč zlo? Proč už tolikrát za krátkou dobu? Ale přiznám se, že této otázce nejsem nějak schopen věnovat, protože mi připadne, že je velice těžká a v podstatě celou dobu, co jsme tady na světě, tak je to otázka, na kterou nenacházíme uspokojivou odpověď. A ještě, že když myslíme třeba na Joba, což je takový ten prototyp toho člověka, který trpěl, tak on se 40 kapitol ptá a když mu Pán Bůh potom odpovídá, tak v té boží odpovědi já jsem v ekumenické Bibli napočítal více jak 60 otazníků. To znamená, že ta odpověď taky není taková, že by úplně nějak odpovídala na to jasně proč. A tak bych se spíše rád spolu s vámi podíval na to, jak případně i takovéto těžkosti, takové situace mohou nějak ovlivnit náš vztah k Pánu Bohu. Protože nakonec i u toho Joba, přestože Pán Bůh mu odpověděl otazníky, tak se něco změnilo. A on říká, že nějak poznal Boha více. A pokud si klademe otázky spojené s utrpením a těžkostmi, které prožíváme, tak toužíme po porozumění. A možná potom máme takovou tendenci vstoupit do nějaké takové filozofické roviny a tam řešit, jak to teda je se zlem a s těžkostmi a tak. Ale když se člověk dívá do Bible, a já bych dneska se spolu s vámi chtěl podívat na text, který vlastně navazuje na ten biblický text, o kterém jste přemýšleli minulý týden, tak když Pavel píše do Efezu a myslí tam na Efeské a zdá se, že nějak vnímá to, že oni taky prožívají složitě, že on je ve vězení, přitom je boží služebník, oni vnímají, že před ně klade obrovský úkol, když jim tam říká, že mají být jako církev vlastně svědectvím pro nebeské mocnosti. Tak když Pavel myslí na ty Efeské a snad i na nás, tak on vlastně to klade do kontextu modlitby. A tak já teď přečtu Efeským 3, 14 až 21. Kde Pavel říká, proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod a prosím, aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. Tak Pavel na začátku se obrací k nebeskému Otci, který je Otcem všech národů, které jsou na zemi, ať už se k němu ty národy hlásí nebo ne, ať už v něj věří či nevěří. A Pavel kleká před tímto Otcem, který miluje všechny národy. Pavel staví, tedy klečíce, Efeské i nás, do kontextu všech lidí a národů, které Bůh miluje, a pak se modlí. Modlí se za to, aby se posílil a upevnil jejich vnitřní člověk. Dá se říct, že celý ten dopis Efeským je prostoupen Pavlovou touhou povzbudit, posílit, potěšit, upevnit. Velice barvitě popisuje, co Bůh učinil v Kristu pro nás lidi. A popisuje to, ukazuje na příkladech, argumentuje, připomíná, co slyšeli a zažili. A modlí se. A vše právě proto, aby byl posílen jejich vnitřní člověk i ve výhni otázek způsobených třeba těžkostmi. Není to vůbec samozřejmost, že těžkosti či vůbec život vedou k posílení nebo upevnění vnitřního člověka. Viktor Frankl, což byl člověk, který byl v koncentračním táboře v Terezíně, v Osvětimi a v Turkheimu, když mluví o tom, jak to prostředí působilo na lidi, tak přirovnává víru v Boha nebo takovou naději v Bohu k ohni. A říká, že pokud člověk měl takový malý ohýnek a tedy takový jak určitý mělký vztah s Bohem, tak ten silný vítr ten ohýnek uhasil. Ale ten, kdo měl hlubší vztah k Bohu, to znamená větší oheň, tak potom ten silný vítr ten oheň ještě více rozhořel. A dokonce podle svého pozorování říká, že více lidí v koncentračním táboře prohloubilo svoji víru, než o ní přišlo. Těžkosti spojené se vztahem k Bohu, které dáme do kontextu modlitby a Ducha Svatého, mohou rozhořet naši víru, že je posilněn a upevněn náš vnitřní člověk. A ještě otázka, jak se to děje. Není to o tom, že bychom budovali vlastní ego nebo nějakými svými náboženskými úkony posilovali své duchovní svaly, abychom byli silnější a silnější. V tom duchovní oblasti je to trošku jiné, protože je to takové zvláštní posilování vnitřního člověka. Protože to znamená, že nerosteme my, ale Kristus v nás. My se dokonce spíše menšíme a on roste v nás a tím je posílen náš vnitřní člověk. Děje se tak skrze víru. Skrze víru se Kristus více a více přibližuje a přebývá v našich srdcích. A to Kristovo přibližování se děje tak, že do každé nové životní situace, zvláště potom těžkostí, uvěříme a prožijeme, že i toto nesl Kristus na kříži. Není to vůbec samozřejmé, abychom právě takto prožívali své životy. Pavel byl v Efezu několik let, vyučoval tam, žil s lidmi, ukazoval jim na Krista a přesto potřebují, aby jim to znova připomínal a hlavně, aby se za ně modlil. V souvislosti s vězni v amerických věznicích se hodně diskutovalo, jaké se používaly různé metody výslechu a jedna z nich byl waterboarding, což je taková drsná metoda, kdy vyslíchaný leží přivázán, má na sobě roušku a nepřetržitě se mu na hlavu lije voda a on se potom dáví a vlastně má pocit, že se topí. Je to velice účinná, ale drastická metoda. Dalo by se říct, že Ježíš také na kříži zažil waterboarding. Nebyl však zaplavován vodou, ale našimi těžkostmi, bolestmi, strachem, obavami, selháními. A co je úžasné, že Kristus se nenechal zlomit. Nezradil nás, nezavolal anděli, aby ho sundali z kříže, nevzdal ten boj, který bojoval za nás a naše těžkosti. Nenechal se zaplavit tou povodní zla, která se na něj valila. Nebyla protržená ta jeho hráz vztahu s Bohem. A pokud přijímáme vírou, že tam byl i za nás, proniká Kristus a jeho život do našeho srdce. A pokud evangelium takto působí v našich životech, zakořenujeme a zakotvujeme v Boží lásce. Kristova oběť, kterou přijímáme, obměkčuje naše tvrdá srdce a roztáváme pod působením slunce Kristovy oběti. Zapouštíme kořeny v Boží lásce, nebo tam Pavel říká, že jsme zakotveni. Zase, když byly ty povodně, tak po řekách plavaly různé věci, někdy i lodě, které nebyly dobře zakotvené a byly pak velice nebezpečné v tom, že mohly bořit mosty nebo zranit někoho. Pokud jsme hluboce zakotveni v Boží lásce, tak potom s námi bouře a povodně budou různě zmítat a nebude jednoduché to ustát, ale nebudeme nakonec nekontrolovaně hnáni životem neznámo kam. Zakořeněni a zakotveni v lásce můžeme potom pochopit, co je skutečná šířka, délka, výška, hloubka. Někdy se tyto čtyři dimenze přirovnávají těm čtyřem ramenům kříže. Pokud takto prožíváme tu aplikaci Kristova kříže na svůj život, tak potom pro nás najednou to dostává mnoho dimenzí a vrstev. Není to jen, že Ježíš za mě zemřel na kříži, ale je to Ježíš za mě zemřel na kříži. A toto tvrzení pro nás má velký význam s mnoha vrstvami a dimenzemi. A co je důležité, že Pavel zde připomíná, že se tak děje spolu se všemi svatými. Skutečnou šířku, délku, výšku a hloubku nepoznáme sami, ale jedině společně. Nakonec i pokud se má posílit náš vnitřní člověk, tak to není proto, abychom byli nějakými takovými duchovními kulturisty, kteří se budou chlubit svými duchovními svaly a poznáním výšky, hloubky, šířky, výšky své víry. Posílit znamená, že budeme to prožívat společně, že budeme milovat tak, jako miloval Kristus nás. Budeme dávat to, co přijímáme od Krista. Andělé jsou velice inteligentní a zkušené bytosti, přesto je nikdy nepřestane bavit, sledovat, jak evangelium o Božím království v Kristu Ježíši proniká do lidských životů. Hlouběji a hlouběji. Minulé jste tady mluvili o pasáži, kde Pavel připomíná, že skrze církev, tedy nejen jednotlivce, ale skrze to společenství, má být nebeským vládám a mocnostem odhalena Boží mnohotvará moudrost. To, že evangelium proniká do lidských životů, to je stále něco úžasného, co i ty nebeské mocnosti touží spatřit, touží se na to dívat, protože je to něco úžasného. A právě i v kontextu společenství můžeme potom poznat lásku, která přesahuje každé poznání a můžeme být prostoupeni vší plností Boží. V listu Efeským vnímáme, jak je Pavel neustále přemáhán bohatstvím Boží lásky, milosti, štědrosti ve vztahu k nám lidem. Asi jako když jsme po zimě a zatažené obloze minulých týdnů mohli vidět sluníčko, najednou jsme byli zaplaveni teplem, světlem, najednou svět nějak vypadal jinak. Podobně vnímám Pavlův dopis Efeským, kdy se jim i nám snaží ukázat na to, že jsme zaplaveni Božím teplem a světlem lásky. A je to mnohem více tepla a světla, než si zasloužíme. Možná nám to může znít až jako pohádka, zvláště potom o společném poznávání Boží lásky v rámci pozemské církve. A možná jisté námitky napadají i Pavla a proto končí svoji modlitbu vyznáním, v jakého věříme Boha. Pavel a snad i my věříme v Boha, který je schopen mezi námi učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. V církvi to může fungovat tak, že všichni, jak jsme tady, sem přijdeme ubití, unavení, s potřebou čerpat, včetně kazatele. A přesto se může stát, že všichni odcházíme posíleni. Je to především proto, že nečerpáme jeden od druhého, neočekáváme, že ten druhý je ten, kdo napojí moji duši, ale že očekáváme, že tady bude Bůh, který je mnohem mocnější a schopnější, než si dovedeme představit. A ten je schopen z těch nebeských zdrojů, z těch nebeských darů, které jsou nám k dispozici, o kterých Pavel také píše v listu Efeským, rozdávat do našich srdcí. Pokud budeme žít tady na zemi, asi se stále budeme potýkat s tím, že nám naše zkušenosti a okolnosti budou zpochybňovat Boží zájem o nás, Boží pomoc, Boží aktivní účast v životě společnosti a vůbec na naší planetě. Budou nás napadat otázky zpochybňující Boží dobrotu a všemohoucnost. Ale i právě s těmi pochybnostmi a otázkami můžeme udělat to, co činí Pavel nebo Job, kleknout na kolena a předkládat je Bohu, aby nám dal porozumět a možná ještě spíše, aby se k nám přiblížil, dal se nám poznat o něco víc, abychom mohli zapustit hlubší kořeny v jeho lásce, abychom byli pevně zakotveni v jeho lásce a neunesla nás nějaká životní bouře nebo povodeň. A možná jsou chvíle a období, kdy ani toho nejsme schopni. Ale potom zde i dnes jsou Pavlové, kteří se za nás modlí. A pokud by třeba ani na zemi nebyl nikdo, kdo by se za nás modlil, tak Duch Svatý a Kristus se za nás přimlouvají. A Kristus je schopen se k nám přiblížit i tehdy, když jsme na tom opravdu bídně, protože nakonec on byl v tom nejzbědovanějším stavu, v jakém kdy člověk mohl být. Proto i k nám může sestoupit do naší bídy. A to je vždy velká posila, pokud je v tom někdo s námi. Amen.